Dobrý den, přeje Zita Senková, vítejte u pořadu Jak to vidí. Dnešním hostem je David Mareček, generální ředitel České filharmonie. Dobrý den.
Dobrý den.
O čem budeme hovořit? Například o české bublině, počítačových hrách nebo o koncertech s vizuálním zážitkem. Inspirativní poslech.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
David Mareček, generální ředitel České filharmonie.
Premiér Andrej Babiš chce jednání o vzniku vlády urychlit a vytvořit ji v co nejbližší době. Odmítá variantu, že by ve vládě neseděl. Dnes se sejde s novým vedením sociální demokracie. Andrej Babiš nepreferuje podle svých slov toleranci SPD a komunistů. A jak řekl, rozchází se se stranou přímé demokracie v názoru na vypsání referenda o odchodu z Evropské unie. Komunisté podle Andreje Babiše v otázkách zahraniční politiky příliš inklinují k východu. Jak dění na politické scéně sleduje umělec?
Přiměřeně jako umělec z té kulturní stránky, ale i jako občan, a určitě bych si přál, aby ta vláda vznikla co nejrychleji, protože přirozeně si myslím, že potenciál k tomu vytvořit nějakou vládní koalici tak je, a asi většina občanů předpokládám, že chce vládu, která už je postavená na té jasné parlamentní většině.
V posledních dnech, možná týdnech, se rozhořela debata o možném vystoupení z Evropské unie. Mnozí experti, a to nejenom z oblasti ekonomiky, se k tomuto tématu vyjadřují v tom smyslu, že už jenom na těch debatách o možném Czechzitu proděláváme. Jaký je váš pohled?
Ten pohled je trochu veden tím, že díky práci se dostávám do zahraničí, a tam skutečně, aby se naše země zviditelnila, aby se o ní povídalo, tak se musí stát něco zásadního. Ideální je, když Ester Ledecká omylem v uvozovkách získá zlatou medaili na olympiádě, nebo když naši umělci, vědci mají nějaký úspěch, ale je pravda, že s tím, že v České republice se hovoří veřejně o Czechzitu, tak s tím jsem se setkal v cizině a dobrou reklamu nám to rozhodně nedělá. Tam podle mě zásadní problém té diskuse celé je, že je vedena na vlně emocí, ale přitom je to rozhodnutí, které, pokud by vůbec k němu mělo někdy dojít, musí být činěno racionálně. A ten posun do oblasti emocionální, to znamená, jestli se nám to tak nějak líbí nebo tak nějak nelíbí, považuji za nesmírně nebezpečný.
Žijeme prý, jak se říká, v době emocí, nikoli faktů, v době postfaktické nebo postpravdivé. Česká filharmonie se před pár dny vrátila z turné právě po Velké Británii a Irsku. Jak tam rezonuje téma Brexitu?
To je zajímavé při diskusi s lidmi, kteří buď přišli na koncert, nebo i s partnery, protože řada lidí v Británii, kteří buď přímo hlasovali pro Brexit, nebo byli na vážkách a nakonec třeba nešli k tomu referendu, tak jsou už dnes rozčarovaní tím postupem. To, že to vlastně není tak jednoduché, jak jim příznivci Brexitu říkali. A tady se vracím k tomu svému přesvědčení, že to musí být racionální rozhodnutí, protože to je profesionální věc, nikoliv emocionální věc. A to, že řada ekonomů říká, jaké důsledky by to mohlo mít v podobě horšího přístupu na společný trh, v podobě ztráty pracovních míst, protože je tady řada firem, která by z Česka odešla, tak to je jedna věc, ale druhá věc je ta, že právě ten Brexit, který zatím vlastně ještě nenastal, fakticky pořád se připravuje, tak ani my, ani ti odborníci ještě neví doopravdy, jak to bude vypadat. Takže minimálně jakákoliv diskuse u nás, pokud už přijde, nebo jsou tady politici, kteří ji chtějí vést, tak by měla počkat až po tom Brexitu. My se nemůžeme sice srovnávat s Británií, která už jenom v exportu je vlastně okolo poloviny mimo Evropskou unii, my vyvážíme z 85%, ale přesto ty skutečné důsledky toho Brexitu, až nastane, tak je budeme moct pozorovat a budeme moct podle nich odvodit, co by se tak asi stalo nám, kdyby podobná věc nastala v České republice. A do té doby jsou to opravdu jenom diskuse, na kterých mě zlobí to, že vlastně politik, v tomhle případě Tomio Okamura, který je zvolený v zastupitelské demokracii, založené na tom, že zkrátka si občané vyberou podle programu, podle názoru těch jednotlivých politických stran, si vyberou toho, o kom chtějí, aby je zastupoval. A teď přijde politik a říká, no ale to je jedno, jak si vybrali vaši spoluobčané a pojďte tady rozhodovat přímo, protože vlastně spochybňuje nebo přímo napadá výsledek z mého pohledu těch demokratických zastupitelským způsobem provedených voleb.
Hnutí Svoboda a přímá demokracie SPD má ale ve svém programu právě přímou demokracii.
To je v pořádku. To je v pořádku, že ji prosazuje, ale argumenty, kterými tak činí, jsou značně nefér a za hranou.
Mimochodem, Rudolf Inum se stalo dějištěm nejsledovanější televizní debaty před rozhodujícím druhým kolem prezidentské volby.
No to je historická reminiscence, protože Rudolf Inum bylo za první republiky parlamentem a proto vlastně i Česká televize se rozhodla tu debatu uskutečnit v Rudolf Inu, ač dneska je to stánek umění, tak poměrně dlouho sloužilo politice a je to spíš taková pikantní perlička, že tam, kde oba pánové, oba kandidáti hovořili v té dvoraně, tak tam kdysi byla poslanecká jídelna. Ta sněmovna samozřejmě sídlila ve Dvořákově síni, kde tehdy nebyly varhany, ale dvorana sloužila jako jídelna poslanců.
Dvořákovu síň pražského Rudolfína několikrát v plynulých dnech rozářila videomappingová projekce za hudebního doprovodu Symfonického orchestru Českého rozhlasu. Jak se vám líbí toto propojování živé hudby vlastně s tak intenzivním vizuálním zážitkem?
Líbí se mi jak kdy a jak kde. Konkrétně tohle propojení, kde orchestr hraje klasickou hudbu, klasické hity, dalo by se říct Smetanu, Dvořáka, Čajkovského, tak mně připadá dost nevhodné, protože ta hudba byla napsána buď jenom k poslechu, nebo případně pokud je to operní předehra nebo nějaké operní dílo, tak k divadelnímu provedení. A ten videomapping, který jsem měl možnost vidět už dřív, působí podle mě dost rušivě. Zároveň tím nechci říct, že videomapping jako takový se nedá spojit s živou hudbou. Myslím si, že to může být dokonce vynikající zážitek, ale že to vyžaduje buď hudbu, která je přímo k tomu obrazu napsaná. To je stejný případ jako filmová hudba a módní vlna hrát filmovou hudbu bez obrazu, což je taky tak trošku nesmysl, protože ta hudba byla opravdu psaná pod ten obraz. A nebo když videomapping využívá hudby třeba 20. 21. století, která přece jenom už výrazovými prostředky je modernější a takzvaně to snese. U toho Smetany nebo Dvořáka se mi zdá, že to je taková berlička, kterou ten skladatel za prvé nepotřebuje a za druhé to spíš ten výsledný dojem ruší.
Myslíte, že si klasici vystačí sami, nepotřebují žádnou světelnou show?
No, to je dobrá otázka tom, jak se mění doba a zase klasici, kteří říkají, my si vystačíme sami a my vlastně všechno moderní odmítáme, tak taky nejsou úplně na správné cestě, protože taková drobnost jako třeba koncertní program, který je dneska běžně dostupný přes nějakou aplikaci, to, že si vstupenku můžete koupit přímo, že si občerstvení objednáte dopředu přímo, zkrátka průnik moderní technologie do toho, jak se na koncert nebo představení připravujete a na ten servis kolem něho, včetně třeba aplikací, které vám trošku ukáží něco z historie, ať už té skladby samotné nebo toho autora, ty rozhodně smysl mají a nedá se jim bránit, ale roubování jedné estetiky na jinou estetiku nemusí dopadnout úplně dobře, ale spíš jako když pejsek s kočičkou vařili dort.
A nejsou právě, řekněme, tyto fúze v posledním období, ale to už trvá několik let, takže zase až taková novinka to není. Třeba i příkladem toho, jak prostřednictvím vlastně těchto projektů přilákáte k té vážné hudbě, takzvané mladší publikum.
Nemyslím si to. Je pravda, že fúze různého druhu probíhají hodně dlouho a je to nejčastější zaklínadlo tvůrců těch fúzí. Přilákáme nové publikum, přilákáme mladé publikum. Myslím, že by bylo fér říct, jenom přilákáme publikum. Je to komerční věc, což není ani sprosté slovo, ani to nemyslím nějak negativně, ale bylo by poctivé říct, děláme to proto, že publikum bude zvědavé, jak to bude vypadat, a lidé, kteří nechodí na klasickou hudbu, tak na takovou fúzi přijdou. Ale rozhodně to nepovede k tomu, že potom půjdou na normální klasický koncert. Pokud chceme přilákat publikum do divadla, nebo ho chceme přilákat na koncert nebo na výstavu, tak mu musíme ukázat ten skutečný koncert a tu skutečnou výstavu a to skutečné divadlo, kam ho chceme přilákat, můžeme ho na to připravit, můžeme ho nějak, nechci teď říct, vzdělat, protože to působí už tak příliš, jako kdyby to ten posluchač potřeboval, ale zkrátka připravit ho na to, co ho čeká, trošku ho navést, co může sledovat, aby ho to bavilo, ale rozhodně tou fúzí nezískáme toho nového posluchače, protože mu předvádíme něco, co není pravda. Něco, co když přijde potom na to normální představení nebo na ten normální koncert, tak to vlastně neuvidí a neuslyší.
Že se vracím teď zpět k předešlému tématu. Vystačíme si se zastupitelskou demokracií, nebo by bylo dobré ji nějak oživit, prvky té přímé demokracie?
Já si myslím, že si s ní vystačíme, že to je nejlepší systém, který zatím byl vymyšlen, i proto, že v té zastupitelské demokracii ti naši volení zástupci jsou tam 4 roky a máme docela dobrou možnost srovnat to, co nám říkali, proto, abychom je zvolili, s tím, co tam skutečně udělají. A my se potýkáme teď s krizí důvěry v politiky a zdá se mi to nebezpečné tím, že automaticky, když přijde někdo nový, kdo říká, všechno přede mnou bylo špatně a já to teď udělám dobře, tak máme tendenci mu uvěřit, ale přitom z logiky věci vyplývá, že to tak být nemůže, protože poměr těch lidí poctivých a nepoctivých, těch, kteří to umí a kteří to neumí, tak ten se v té společnosti nijak výrazně nemění. Mění se samozřejmě.
Jak to poznáte?
No to poznáte podle toho, že vždycky ti nově zvolení politici, kteří vypadají, že jako budou ti noví a lepší, tak stejně v určitém čase se stanou ne obětí, ale třeba i aktéry nějaké aféry, která je podobná nebo někdy odlišná, ale v závažnosti více či méně podobná takové nebo takovým, které měli ty předchozí politici. To znamená, že podléhat iluzi jedním nebo druhým směrem, to znamená buď to, že ti politici, kteří už jsou tam dlouho, že to jsou ti, kteří nám pomohou, nebo naopak té druhé iluzi ne, musíme všechny vymést pryč a zvolit tam ty nové, takže zásadní změnu to stejně nepřinese.
Pesimistické, pane Marečku.
Nemyslím to pesimisticky, myslím to optimisticky v tom, že lidé by měli se opravdu orientovat podle toho, jak se ty činy politiků překrývají s tím, co tvrdí, a to skutečně se nedá zjistit během jednoho měsíce nebo během jednoho roku, ale myslím, že to volební období je taková přiměřená doba, kdy už se skutečné názory a skutečné činy mají možnost vykrystalizovat.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
David Mareček, generální ředitel České filharmonie.
Na trhu je nová počítačová hra českých vývojářů Kingdom Come Deliverance. Hráči si mohou vyzkoušet, jak to vypadalo v Posázaví v dobách krále Václava IV. A jeho bratra Zikmunda. Má tato česká hra, kterou mimochodem financovali sami hráči, šanci prosadit se ve světě, což se možná už děje, protože už v předprodejích se vlastně zařadila mezi nejprodávanější tituly?
No, mě ta hra udělala velkou radost. Nebudu předstírat tady, že bych byl nějakým hráčem. Hráčem nejsem, ani jsem tu hru nehrál, ale poměrně brzo jsem se o ní dozvěděl právě proto, že ona dokázala předtím, než vůbec vznikla, na sebe vybrat pro mě neuvěřitelnou částku přes 1 000 000 liber od hráčů, kteří tím projevili svůj zájem a to, že si tu hru potom jednou koupí. A zájem světový už vzbuzuje teď, má poměrně velmi kladné recenze, aspoň ty, co jsem měl možnost číst. A když jsme před chviličkou mluvili o těch fúzích a o tom, čím může být Česká republika známá, tak tohle zrovna je vynikající příklad, protože v recenzích se píše o tom, jak moc ta hra je realistická. Ona se vlastně odehrává na poměrně malém prostoru okolo Rataji nad Sázavou, což mě tak zarezonovalo, protože kolegové z fagotové a hobojové skupiny naší tam založili kurzy letní v Ratajích, takže jsem tam několikrát byl a je to skutečně kouzelná krajina. A jednak je realisticky stvárněná, jednak ta hra, protože to je hra založená na tom, že vlastně převezmete roli, je tam ta hlavní postava, která se jmenuje Jindřich a za tu ten hráč potom hraje.
15. století.
A že je zobrazeno velmi realisticky nejen v tom, jak je to graficky stvárněno, ale že opravdu ten váš hrdina se musí postupně všechno naučit. To znamená, nejsou tam žádná kouzla, musí se starat o to, kde se nají, co bude mít oblečeného, musí se naučit bojovat a plnit různé úkoly.
Ono to studio zaměstnává historiky, kteří právě dbají na to, aby to bylo věrné té době, tomu období, takže museli správně zobrazit historické postavy, módu, architekturu, mluvu, myšlení i hudbu.
Ano, je to tak. A to docela dobře navazuje na to naše předchozí téma o fúzích, protože v tomhle případě, když hra si nehraje na nic jiného, než na to, že je počítačovou hrou, ale zároveň je postavená na těch historicky věrných základech, tak skutečně může, nemyslím si, přivést někoho třeba k zájmu o českou historii, ale i pro studenty nebo pro žáky, kteří se o tom mají učit ve škole, no tak možnost ocitnout se v té době a skutečně si vyzkoušet, jak to tam tehdy bylo, jak to tam tehdy chodilo, tak je i pro mě možnost velmi lákavá a zvláště na podkladu toho, že vím, že to, co se tam říká, takže je na základě historického výzkumu, na základě faktů, s kterými umíme pracovat nebo které byly doloženy.
Tak to by si pak, pane Marečku, mohl ten posluchač z takové, nebo divák světelné show, poté přijít na koncert, kde bude jenom třeba Beethoven nebo Dvořák. Jste skeptický?
Jsem k tomu skeptický, protože jsem i ve svém okolí zažil lidi, kteří právě byli na nějaké takové show nebo fúzi a potom skutečně na tom koncertě samotném byli zklamaní, že to tam neměli, ten vizuální dojem.
Četla jsem, že vědci z univerzity v Cambridge spolu s novináři v Nizozemí vyvinuli počítačovou hru, která má ambice pomoct hráčům, aby lépe poté ve svém reálném životě lépe rozpoznali dezinformace. Ta hra chce rozvíjet mentální protilátky pro imunitu proti rychlému šíření falešných zpráv, takzvaných fake news.
To si myslím, že je velmi dobrá věc, protože není tajemstvím, že média dokážou ovlivňovat zásadním způsobem nejenom veřejné mínění, ale právě to, jakým způsobem je informace podána, posunuta, tak může vést k mylnému závěru. A já jsem vždycky byl a zůstávám pořád optimista, že člověk je schopen rozlišit to, co je pravda, od toho, co mu někdo podsouvá, ale tím, že ta záplava těch informací je větší a větší a díky a zároveň i kvůli internetu neumíme rozlišit, jak moc je ta informace podložená, jak moc je závažná, tak bychom měli si budovat určitou imunitu nebo schopnost toho takzvaného čtení mezi řádky a ověřování informací, které taky není zase tak složité už jenom tím, že když si někde něco přečteme, tak se podíváme, kde všude to ještě můžeme najít a jestli skutečně to není jenom na tom jednom serveru nebo jenom na tom jednom místě a co třeba o tom říkají média, o kterých víme, že jsou silná a že jsou nezávislá, i když kdo je dneska úplně nezávislý.
Když jsme u té síle médií, tak pan František napsal Vadimu sdělení, které tady zaznělo v úvodu o Ester Ledecké, že omylem vyhrála medaily, jak jste řekl, ale bylo to v uvozovkách a myslel jste
Já se za to omlouvám, že to že tak to vyznělo, proto jsem dodal, že to bylo v uvozovkách, protože samozřejmě to vlastně nikdo nečekal, ale už ten komentář, který taky byl předmětem mnoha diskuzí, to znamená to, jak ten její výkon byl komentován v České televizi, jak ho komentovali v zahraničí, tak to je zrovna dobrý příklad toho předsudku, protože ti zahraniční komentátoři, kteří nevěděli, kdo je Ester Ledecká a jakou šanci má, tak ale dávali poměrně brzo najevo, že ta jízda je opravdu výborná a že má šanci ten závod vyhrát a já jsem z toho měl obrovskou radost. Mě to udělalo nejenom hezký den, ale hezký celý týden potom.
Různí kreativci, že se vracím zase k tématu počítačových technologií, tak nejenom specialisté v tomto oboru, ale třeba také novináři, fotografové nebo grafici a další kreativci, kteří pracují takzvaně na volné noze, nebo startupy, které se množí, čím dál častěji využívají takzvané sdílené kanceláře, kde se platí pouze za čas, který se opravdu využije, takže ne žádný dlouhodobý nájem, platí se třeba za hodinu, den, měsíc nebo celý rok, takzvaná coworkingová centra. To by ale asi nebylo nic pro hudebníky.
Pro hudebníky by to úplně takhle fungovat nemohlo, ale je pravda, že že nějaké racionální využívání zdrojů dneska celkem běžné je a v zahraničí zrovna v té zmiňované Británii se to spíš projevuje tím, že právě ti hudebníci nefungují jenom na jednom místě, ale už začínají i platformy, aplikace, které umožňují třeba zaplatit si kurz na dálku. To znamená, že ten hudebník vůbec k vám nemusí fyzicky přijet, ale může vám dát nějakou lekci a samozřejmě, že ti zastánci klasiky řeknou, to nejde, protože vás musí přímo u toho vidět a musí vás přímo nějak ovlivňovat, ale ti moderněji smýšlející zase řeknou, že ušetří na nákladech za letenku a dalších a že vlastně vám to může nesmírně prospět, takže i v téhle podobě už to do té klasiky proniká.
Kde bude v Brně nádraží, pane Marečku? V centru pod Petrovem nebo dál u řeky?
To je veliká otázka. No, zastupitelstvo brněnské rozhodlo, že u nich vede ta varianta u řeky. Jejíž zastánci říkají, že je nejlepší, protože se bude stavět takzvaně na zelené louce a že se může postavit moderní, velmi dobře funkční komplex. Její odpůrci zase říkají, že to je daleko, že bude těžko dopravně dostupná z centra, pokud se k ní nepostaví dráha patřičná, takže to bude vlastně spíš komplikace. Staromilci chtějí nádraží v té původní poloze, což ale myslím není na pořadu dnes z toho důvodu, že tam by nestačilo budoucí přepravní kapacitě, která bude požadovaná.
Myslíte takže tu, promiňte, nulovou variantu?
Myslím tu nulovou variantu, protože pak je právě ve hře ta varianta pod Petrovem, která má výhodu, že je v centru a zastupitelé ji neodmítají, to znamená, že ta varianta řeka a ta varianta Petrov jsou asi dneska dvě, o kterých se reálně uvažuje. Průzkum, který si Brno nechalo zpracovat, tak ukázal, že vlastně 70% lidí si nepřeje ten, nebo si přeje to zachování nádraží v centru. Ovšem, kdybych to chtěl relativizovat, tak bych musel říct taky, že jenom 28% z těch hlasujících využívá vlak častěji než jednou měsíčně.
Využívá ho také dnešní host David Mareček. Omlouvám se, generální ředitel České filharmonie. Děkuji za vaše postřehy. Naslyšenou.
Naslyšenou.
Zítřejším hostem Věry Štechrové bude komentátor Bohumil Pečinka. Inspirativní poslech přeje Zita Senková.